porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo y bienvenidos, como siempre, Fío Aberto, a este tempo de radio en lo que semanalmente comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Buenas tardes y bienvenido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Alcalde de Oleiros, que acaba de estar hoxe co presidente da Deputación da Coruña, creo que visitaba algunas zonas de Oleiros, ¿no?
Sí, bueno, otro día, falando co presidente en la Diputación, en una reunión, recordé que habíamos solicitado que se nos entregaran algunas carreteras que son da Diputación, como é a entrada á Playa de Bastigueiro, a entrada á Playa de Santa Cristina, a carretera que pasa desde Rosalía Castro polo Alto de Perillo hasta Che Guevara, e alguna máis. Entón, bueno, o que lle pedía, neste caso, que xa o fixen varias veces a Diputación, é que se nos entreguen en propiedade esas carreteras ao Concello, pero que se nos entreguen reparadas, non? A do Alto de Perillo, máis ou menos, ten moi pouca reparación que facer, porque fui na facendo o Concello ao longo dos anos. A da Playa de Bastigueiro ten tres baches que van tapar estes días, e con cemento, porque é de cemento esa calle. E a de Santa Cristina, o que queremos é que se nos entregue. Esa Avenida de Santa Cristina, no seu día, cando eu fui diputado no ano 79, na primeira legislatura da democracia, había conseguido que desde a Diputación se fixera esta avenida, non? Antiguamente era unha calle que tiña 6 metros de ancho, asfaltado, e o resto era terra todo, había plátanos aos lados da carretera, e, bueno, era un barrizal o que había ali, e no ano 81 se había feito o que hoxe se conoce como Avenida de Santa Cristina, se fixo no ano 81 desde a Diputación, cando eu era diputado en aquel entonces tamén. E, bueno, hoxe veu o presidente da Diputación, outro día se comprometeu a vir por aquí, a ver a situación que había, especialmente Santa Cristina, ele ten moito interés tamén en que se unha zona como esa se renove. E, bueno, estuvemos mirando ali na zona, estaba os técnicos que trouxo, estaban tamén os concejales do PSOE, que son do partido del, e estaba eu con responsables de obras públicas do Concello, vendo que é o que hai que facer aí, non? Aí hai que facer unha obra moi grande. Se trata de levantar todo o pavimento das aceras de Santa Cristina, da reta, da calle principal, e repoñelo, ou ben con novas baldosas, ou ben con lousas de pedra, bueno, hai que ver que tipo con novo mobiliario urbano e con nova iluminación. Entón, bueno, pois a reunión que hubo o Xelín foi para eso, ele, xa digo, está moi interesado, está comprometido co tema, e trouxo os técnicos da Diputación para que de inmediato se poñan a facer o estudio. Isto ahora hai que facer un proxecto, igual que fixemos para a Rúa do Souto, ou igual que se fixo para a carretera da Vesta ou outras, pois hai que facer un proxecto que, con un pouco de sorte, pois a final de ano podía estar, se hai boa vontade, contratadas as obras para renovar Santa Cristina ou que é a avenida principal.
Bueno, sei que próximamente, a mellor, temos novidades con respecto a
eso. Sí, as novidades son isto que estou falando, que agora depende pues, da xilidade que se dea na Diputación, primeiro a facer o proxecto,
sí,
e logo a contratalas. Non? A idea, se é posible, se o dixo o presidente, pois contratalas incluso este ano, non?
Ajá. Bueno, pues recordamos tamén os teléfonos de Radio Oleiros, o 981-63-1078, 63-1078, o 981-61-0000, por si queren facer unha pregunta en directo ao alcalde. Continuamos, falamos da COVID, dos aumentos que hubo nos últimos tempos, agora afortunadamente parece que van ir descendendo, estánse facendo cribados na comarca, tamén en Oleiros vai haber cribados.
Sí, vamos a ver, aquí descendeu en unha semana, descendeu bastante o COVID en Oleiros, estamos en 220 ou por aí, chegou a haber 267 hai agora dúas semanas, e, por tanto, bueno, quer dicir que está funcionando o tema. E o que vai a facer a Xunta, a semana que ven, isto se vai anunciar, estamos pendientes, se tuveron hoxe aquí, estamos pendientes de que nos marquen, porque iso vai ser previa comunicación que fai a Xunta,
aos cidadanos,
principalmente usando os teléfonos móviles, non? Mandando un mensaje para facer un cribado. un cribado moi especial, non? Moi fácil, non é meter o palillo na nariz, nin é cousa parecida, nin pinchar, senón que che van dar un tubiño, ti chegas ali, che dan un tubiño, e botas a saliva nel e o entregas no próximo puesto do, que vai haber na mesma calle, non? Ese é o cribado. Por tanto, moi fácil, moi sinxelo, é que debemos facer, todos aqueles que os chamen, deben ir a facelo, non? Deben ir a facelo, porque xa digo, non ten ninguna problemática. Donde se vai a facer? Pensan facer 14.000 cribados aquí en Oleiros. Hai que buscar un espacio aberto, amplio, para ainda que van a poñer...
Sí, para que non haxa aglomeración,
sí,
non?
Pero non vai ter que esperar a xente, porque van a poñer 4 carpas, non? E según vai pasando a xente, xa lle van entregando sin baixar do coche. Ajá. Non vai haber que baixar do coche para nada, e o van a xilizar moito, ou por lo menos é o que nos están explicando, non? E como é moi sinxelo, pois eu que pido a xente que cando isto sea, que vai ser, pois, a mañán dirán o día, non?
Ajá.
Creo que queren empezar o martes, pero mañán sabremos que días, porque vai ser varios días, estamos falando de 14.000 personas, e por tanto, vaise facer no polino industrial de Iñás, porque está aí calles amplísimas, sin non teñen circulación, moitas desas calles, excepto os que van a zona comercial de abaixo.
Incluso está ben comunicado.
Vais para... a facer na calle onde está o centro municipal de emerxencias, non? E nesa calle, ao longo de toda esa calle, que ten pois, 500 metros, pois vai haber esas 4 casetas, con personal que vai a poñer, en este caso, a Xunta, unha empresa que ten contratada, para facer os cribados. E isto, xa digo, máis información a daremos mañán, desde esta emisora se estará dando continuamente, e tamén o faremos a través de outras emisoras e outros medios de comunicación, me imagino que tamén o fará a Xunta, non? Por tanto, que se sepa que a semana que ven, 14.000 cribados en Oleiros.
En calquera caso, que a xente colabore e que as que, que reciban o mensaxe no seu móvil,
que manden o mensaje, que acuden, debe claro. ir, non? Porque non é nada complicado, che dan o tubiño, echas botas a saliva, e o entregas ao siguiente e punto, e nada máis.
Muy ben, bueno, pois pues isto será a semana que ven, mañá, pois pues, si temos máis información, xa lle la iremos facilitando.
Si, vamos ter máis información seguro mañá, quedarme dar tomar.
Muy ben, outro asunto. Estos días falouse tamén do mantemento das escolas infantiles. O Concello tuvo que sacar unha nota aclaratoria de que non había ninguna sentenza, ou que o Concello non perdera ninguna sentenza en este caso, non?
Sí. Porque... Bueno, é que sale eu de sempre, non? Aquí a Oleiros teñen por norma, calquer dos concellos da comarca ten unha caricatura de algo, ou ten unha maqueta destas que non van facer nunca, non? Vamos a hacer, vamos a recomponer, vamos a humanizar, e poñen maquetas que despois non fan na puñetera vida, non? E lles poñen páxinas enteras. E nós, cando hai un tema, como que saliu outro día, varias veces nos acontece este tipo de cousas, dice, Oleiros perdió un pleito e le tiene que pagar a la Xunta 1.000.000 y pico de euros, non? 1.500.000 de euros. Iso é mentira. É mentira. Non hai ninguna sentencia que diga que nós lle temos que pagar a Xunta 1.500.000 de euros. Porque temos 4 pleitos que están sin resolver. O que resolveu o xulgado, un xulgado, son 4 xulgados distintos. Un deles nos dou a razón porque pedíamos que mentras dure o pleito, non pagar. Non? Si vamos a ter a razón,
deixar en suspenso
porque,
pago hasta,
porque vamos claro. a pagar antes para que despois nos devolvan os cartos. Bueno, pois o primer tribunal acordou suspender o pago. O segundo, terceiro e o cuarto dixeron que por problemas que podía ter a Xunta na xestión das escolas infantiles e do centro de maiores, no centro de día, que non se acordaba suspender o pago e que no seu día, cando se resolva o pleito, o que teña razón, pois ou se nos devolven os cartos que nos está demandando a Xunta ou xa queda pagado, porque xa está pagado. Non?
Xa.
Entonces, iso que acordou os distintos tribunales, non acordaron nada en contra do Concello de Oleiros, nin lle sacaron, a Xunta dice, non, es que ya outros ayuntamientos perdieron el pleito, como foi Vigo e Cangas. Nós non somos nin Vigo dese caballero, nin o Vigo dese caballero, non? Iluminado, nin somos Cangas. Nós, as escolas infantiles de Oleiros, estamos cuidándoas. Porque as escolas infantiles de Oleiros, en relación a outros concellos, nós fomos en Galicia os primeiros en crear escolas infantiles municipales de 0 a 3 anos. E cando se crearon, se fixeron as escolas polo concello, obligando, neste caso, a dos regos ou promotor a facer a escola, nas galeras a facer a escola, e así en cada caso. Se obligaba as promotoras que promovían urbanizacións en Oleiros a crear esas infraestructuras. Logo, nós o que facíamos, fixemos cooperativas, fixemos 4 cooperativas, non? As 4 primeiras escolas, hoxe son 5, cademera. E fixemos cooperativas e funcionaron. E cando veu o goberno bipartito, que gobernaba o bloque, eu soy, acordaron levar adiante escolas infantiles en distintos municipios. E daquela nos dixemos, non, pois se acordan, o personal que temos aquí, fáganse cargo dele, porque é unha competencia de ustedes. E nosas cooperativas que había, se incluíron como personal contratado pola Xunta de Galicia. Non? E nos quedamos naquele momento con parte do mantemento. Eu me comprometí naquele momento que a Xunta colleu o personal, se incluí como escolas da Xunta, e o que quedamos nos comprometidos era que aportaríamos, porque eu sabía que se a Xunta quedaba obligada a manter as escolas, nas iba a manter ben. Eu quería que os nenos e nenas que iban ás nosas escolas estuveran ben atendidos en instalacións decentes. Entonces o que fixen foi de facer un convenio dicindo que nos comprometíamos a pagar o mantemento das escolas hasta un 30%. Hasta un 30%. Quer dizer, si por cada neno e nena que vai á escola infantil sale 4.500 euros o ano, que é o que nos costa neste momento, co que pretende a Xunta, nos pagábamos o 30% deso. Pagábamos 1.000, vamos a ver, de 4.500, sí. 1.500 sí. por neno aproximadamente, non? Isto, e iso quedou así. Entonces, como pagábamos? Pagámoslo pagando a luz, pagando a calefacción, pagando a limpieza, as dúas limpiadoras que ten cada centro escolar, pagando todos os servicios que tuvera telefonía, todo, e se había alguna reparación tamén apagábamosnos. E se pasábamos deso, se pasábamos do 30%, nos tiña incluso que devolver a Xunta diñeiro. Ese é o convenio que hai. E os convenios van a misa, como dice os curas, non? O pactado hai que ejecutarlo. Bueno, pois, nos, claro que estamos de acordo con eso. O que nós non estamos de acordo é pagarlle a Xunta o 30% en metálico, máis manter as escolas. Deles, hasta aí chegamos, como dice outro. Porque daquela estamos pagando casi o 60%. Non? E hasta aí podíamos chegar. Por tanto, ese é o pleito que temos, os 4 pleitos que temos ca Xunta, están sin resolver. Non ten nada que ver con Vigo nin con Cangas, porque aí fixo as escolas a Xunta, e fixo un convenio no seu día con eles e nunca lle pagaron nada de nada, nin siquiera o mantemento en algún caso, e non é o caso de Oleiros. Os pleitos son distintos todos, non? Non ten nada que ver un co outro, aínda que sea por unha mesma causa, non? Pero son distintos porque uns cumplen e outros non cumplen. E nos cumplimos e, por tanto, cando fallen a xustiza, cando falle, se nos dá razón a nós, pois nos dá razón, se lle dá a Xunta, pero sempre, por moito fallo que haya, contrario ao Concello de Oleiros, nunca temos que pagar máis do 30% que a Xunta, neste caso, nos está a aplicar unha cantidad moi superior.
En definitiva, por tanto, os tribunales non entraron no fondo do asunto.
Non hai ninguna sentencia dicindo que o Concello de Oleiros ten que pagar. Outra cousa era a suspensión que pedimos nós.
Moi ben, aclarado este tema, imos con outro asunto. Antes recordo outra vez os teléfonos da radio, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Concello de Cambre, que desestima as alegacións de Oleiros no Seixal.
Sí, bueno, o Concello de Cambre linda co Concello de Oleiros no Seixal. Na pista do Seixal, a sala de festas do Seixal, ese é o linde entre Cambre e Oleiros. Se vamos hacia Madrid,
a sala de festas está en
Déxame falar a mí. Se vamos hacia Madrid, da sala de festas para lá é Cambre, o Temple, a Costa da Tapia, e para outro lado sería Oleiros. E hai unha franxa de 200 metros pegada a Nacional Sexta, á esquerda. A esquerda hai unha franxa de 200 metros que é de Cambre tamén. En esa franxa que chega aos chalés de eses famosos de Bellí, non, que están ali arruinados, non? Bueno, pois nesa franxa pegou un pelotazo a alguén aí, tremendo, porque pasaron sin ter plan xeral, recalificaron un suelo de 40.000 metros, recalificaron un suelo que era para patacas, non? Eran leiras, sin aproveitamento urbanístico ningún, incluso que as normas subsidiarias de Cambre que están obsoletas, as que eran válidas no seu día, non tiñan ningún aproveitamento urbanístico. E a raíz de ese pelotazo que alguén se está pegando, non? Pois resulta que pasa a ter 25.000 metros de construcción en edificios que chegan hasta os 18 metros de altura. Parecelles pouco que hai metido na zona do Graxal, na zona que de Cambre, o que é o temple todo, non? A Costa da Tapia, debelles parecer que hai pouco metido, bueno, non é iso, o denunciamos, porque iso é ilegal, é totalmente ilegal. Fíjate ti, ti tes unha leira e de pronto ven un tío e dí, te la vou convertir en oro. E ti me vas dicir que se convertín en oro, así como así, saltándome incluso a normativa de planeamento, etc., que foi por a túa cara bonita. Cada un que penso que queira.
Para o dono da leira...
Cada un... Claro, ¿no? A ver, máis leiras, non? Máis leiras, non? O tema é que ese é o que hai. Por eso me ten denunciado o alcalde de Cambre a min, nos tribunales, por decir que hai un pelotazo aí. Non hai un pelotazo, hai un balón deses de sete estalos, non? Hai un balón tremendo, non? Un balón tremendo. Esto, o partido se está xogando, está nos tribunales, e por outro lado, o Concello de Leiros o que fai é presentar alegacións, porque a máis linda con Aleiros. Nos están facendo unha pantalla entre a carretera que baixa de Montrove, non? Hasta o Seixal, e a Nacional Sexta. Nos están facendo unha pantalla de formigón totalmente pegado ao noso municipio. Cando a calificación que hai na zona nosa é tamén de suelo rústico. Non? Porque é suelo rústico, non ten outro aproveitamento. Entonces, bueno, presentamos a alegación, e estos días pues, acaban de aprobar provisionalmente, desestimando a alegación, por tanto, a partir deste momento, o Concello de Leiros presentará un novo pleito contra o Concello de Cambre para evitar pelotazos dese tipo, non?
É dicir, que agora o Concello que lle queda ao desestimar a alegación é recurrir xa
pola vía judicial. Sí, agora non nos queda máis remedio que ir a vía judicial. Algo dirá, no, o Concello de Leiros está sempre denunciando. Temos que denunciar este tipo de cousas. Porque os ciudadanos o que queren é que haya honradez e claridad nos acordos que se toman nos concellos, non? E ética. En Cambre, hai que facer un plan de urbanismo. E cun plan de urbanismo, o mellor isto mismo que queren facer ahora, procedería, pero xa sería de outra forma, porque o plan de urbanismo fala de obligacións varias. Non só de que de 40.000 metros lle deixen unha parcela de 4.000 de zona verde, que é o mínimo que marca a lei do suelo, do 10%, nunha ladeira que ten unhos 9 metros de altura. Pas cabras, non? O terreno que non valía deixarnos pa zona verde. Bueno, pois, para que se dé unha idea a xente de Oleiros o que é o plan de Oleiros exixe 35 metros en casi todas as urbanizacións que se fan por cada vivenda, non? En vez de 10. En vez de 10. Fíjate a diferencia, claro, non? Non? Entón van amparándose nunha lei que non existe para isto, porque só pode facer o planeamento si se leva adiante un plan xeral e non actividades puntuales nas fincas de determinadas personas. Eu me fai gracia porque cando foi o tema das eleccións o Concello de o que é o goberno xe de Cambre recorreu as parroquias, non? Falando yo aos veciños do plan xeral, que ya le iban a hacer un plan xeral e que ya le iban a recalificar las fincas, engañando a todo Dios. Eu me pregunto, onde están esos veciños que lles dixeron que lles iban recalificar as fincas? E agora o plan non se ve por un lado, pero as fincas que recalifican son as leiras de determinados elementos sin aprobar un plan xeral. Onde están esos veciños que foron seguro en masa a votar a este goberno porque les iba a poner sus fincas como si fueran solares, ¿no? É tremendo. Pero isto é o que hai. Isto é o que hai. Alternativa entrou en Cambre, entrou en Culleredo, entrou en todos estes sitios para facer políticas distintas, para aplicar as políticas de Oleiros, ¿no? Onte, nun medio de comunicación, se decía Oleiros, falábase da Coruña, da comarca da Coruña, Oleiros... E nos calificaban como la Suiza de Galicia. Pois é bo que nos califican así, non? Uh-huh. Que non sei, isto la cueva de Libabá e los 40 ladrones, non? Non?
Sí, sí.
La Suiza de Galicia. Mira, cantos calificativos tuvemos, pero fíjate, moi bo. Uh-huh. La Suiza de Galicia.
Bueno, rematamos, temos que rematar unha, antes de irnos, botará de menos ese ano o carnaval.
Bueno,
desgraciadamente, pois pues,
este ano eu voto de menos tanto. Primeiro voto de menos as persoas. Voto de menos eu son aínda que teño fama de cocón, non? Eu son un tío moi sociable, non? Os que me conocen e me tratan o saben. A mí me gustan as festas, me gustan as reunións cos amigos, me
gusta... a fama de que vean logo esa fama de
sí, sí, pero me gusta alegría, me gusta que a xente se divirta. Estou moi preocupado polos todos os nenos e nenas, non? Que están pasando a canuto, porque se alguén a pasa mal son os nenos e nenas, además dos nosos maiores, pero quen está pasando creo que máis mal son os nenos e nenas que obligados a estar cerrados na casa, sin facer actividades deportivas, sin poder ir á escola de música, sin poder ir a facer calquer tipo de actuación en danza, bueno, o que sea, incluso tendo problemas para ir a veces á escola, non é o caso nas escolas agora aquí, pero... isto ou cambia rápido ou isto vai para mal, non? Eu espero que cambie rápido e que se ora se consigue que con esa vacuna ou esas vacunas moita xente quede inmunizada, pois se eliminen bastantes peligros, pois que a cousa volva a ser normal, non? Porque se vai así, esta xeneración de rapazas e rapaces o van ter moi difícil. Se outros o tuveron, esta vai ter máis difícil. Eso que me preocupa a min. Eso sí que me preocupa. Cada día intento, incluso eu a veces non acato moitas das normas que marca a Xunta. Eu digo aquí públicamente, a veces non as acato, como foi no verano, hai que ir a la playa e usted tiene que decir quién entra e quién non entra a la playa. Una mierda. En la playa entra todo Dios e sale cuando le da la gana. Non? Foi así, te acordas, no verano. Na Coruña poñían un semáforo para entrar na playa, en Cangas poñían parcelitas para alquilar las familias que foran. Un escándalo. Está chido esto de morralla política por todos os lados, non? E hai cousas que sí hai que atender, pero outras non. E hai moitas cousas. Oleiros é un dos concellos que menos contaminación tuvo de toda a comarca da Coruña. Antes e ora. Ora estamos en 222, ayer había, non? Eso que é para un concello que ten 40.000 habitantes. Hai concellos que teñen 5.000 que teñen máis que nós. Non? Cal é a razón? De que somos espacios abertos, de que outra forma de vivir, de que é máis saludable vivir aquí que en outros lugares, que non hai barrios que son guetos, como o que estaba falando ahora aí na zona do Temple, ou en Arteixo, ou no medio de Culleredo, non? Que non hai máis que edificios en altura, que non se ve o sol por ningún sitio. Claro, Oleiros é un sitio distinto. Como dicía ese reportaje, en la Suiza de Galicia, non? Por tanto, bueno, pois eu teño en pena... por todas as persoas que non poden facer unha vida normal, e moita máis pena tamén, moita máis pena, pasa que isto se arregla, ou se vai arreglar, se isto vai a menos, o futuro de moita xente, o traballo de moita xente.
Preocupalle máis iso que o carnaval, non?
Bastante máis. A mí o carnaval, neste aspecto, me importa pouco, senón me preocupa alguna xente que a ver como vai a vivir, non? Como vai a vivir.
Bueno, pues antes de rematar temos unha chamada telefónica, así que damos de paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Hola.
Hola, Jalo. Mire, era para felicitarlo por todo o ben que está facendo por todos nós.
Gracias.
Que pode usted seguir moitos anos, Jalo. Nada máis.
Moitas gracias.
A usted, Jalo.
Hasta logo.
Gracias pola súa chamada. Bueno, pues con esto concluimos, alcalde. Deixámoslo aquí por esta semana. Hasta a próxima.
Hasta logo.